Esiet sveicināti podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Valmieras novada pašvaldība Valmierā, Valmiermužā un Rūjienā īsteno vairākus nozīmīgus ielu infrastruktūras investīciju projektus. Apstiprināšanas procesā vēl ir infrastruktūras investīciju projekti Brenguļu, Kauguru, Trikātas apvienībā, Burtnieku apvienībā, Kocēna apvienībā, Masalacas apvienībā, Strenču apvienībā, kā arī Valmierā. Pārbūves darbi tiks īstenoti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, saņemot satiksmes ministrijas atzinumu aizņēmumu saņemšanai no valsts kases. Podkastā Valmierīgas sarunas par jau apstiprinātajiem un arī uzsāktajiem projektiem Valmierā pastāstīs Valmieras novada nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes ceļu būvinženiere Inese Kokenberga. Esiet sveicināti studijā! Kādi projekti pašlaik Valmierā norisinās vai arī tuvākajā laikā sāksies?
Šobrīd norit līguma slēgšanas process un tūdaļ arī sāksies plānots darbi. Valmierā ir 5 objekti. Daži no tiem tiks pabeigti šogad, daži būs pārējošie, kas tiks pabeigti nākamajā gadā. Plānots, ka tiks pārbūvēta Georga Apiņiela posmā no Rīgas ielas līdz Beātas ielai. Tad tiks izbūvēta Ķieģeļa iela virzienā no depo uz augšu, kur šobrīd jau ir ļoti augstā gatavības stadijā vien daudz dzīvokļu māju uzbūvēta, lai iedzīvotāji var tik klāt pie šīs mājas un tur var normāli ievākties. Tad tiks arī veikta Terbats ielas virskārtas nomaiņa. Tas ir viens no objektiem, kur arī šogad sāks un arī šogad pabeigs. Tad paredzēts ir būvēt rotācijas apli pie sadales tīkla mājas Raiņielā. Šo milzīgu plašo krustojumu Raiņa Valks Rubens krustojumu pārbūvēs par rotācijas aplu, tādējādi nodrošinot daudz drošāku satiksmi un krustojumu šķērsošanu tieši gājējiem un velosipēdistiem. Savukārt automašīnām šis aplis atvieglos krustojumu izbraukšanu. Tiks uzlabot satiksmes drošība. Un kā pēdējais tiek plānots atjaunot vanšu tiltu. Arī tur pirmie darbi sāksies jau šoruden, bet lielākie darbi plānot nākamajā gadā tieši. Jo šogad vanšu tilts parādīja savu raksturiņu, ka viņš ir tiešām nokalpojis, un ir skaidrs, ka viņam ir jāmaina šī gājē betona klātne. Darbi ir paredzēti lieli, un tilts būs slēgts vienu sezonu. Nu, tā kā, protams, ka visi šie būdarbi ir saistīti arī ar zināmām nērtībām iedzīvotājiem, bet tāds ir bijis vienmēr.
Un par katru varētu varbūt arī detalizētāk pastāstīt, izņemot par virskārtas maiņu, nu, tur ir skaidrs, jā, tātad Terbats iela kādu laiku ir kalpojusi, un tur ir nepieciešams vienkārši atjaunot, lai nedegradēju šī te virskārta un nebūtu nopietnāk remonta nākotnē vaidzīgi. Tā es saprotu,
jā? Terbats ielai posmā no Apaļā veikala līdz Valkas ielas krustojumam ir paredzēts nofrezēt esošo virskārtu, kas ir nokalpojusi, un ieklāt jaunu virskārtu, kas uz nākamajiem kādiem gadiem, 5 pat vēl vairāk, kalpos, un tad nebūs problēmas, nebūs jālabo bedrītes un būs daudz komfortablāk braukšana. Par apli pie sadales tīklēks es jau tā kā pastāstīju mazliet. Nu, vairāk par Apiņielu. Apiņielā tā ir viena no šīm centra ielām, kur pārbūve nav bijis kopš padomu laikiem. Iela tiešām ir nolietota, segums ir nolietots, var teikt, pa visiem 100%, bet arī viss šis te infrastruktūra, kas tur ir patiesībā neatbilst mūsdienu prasībām, un ielā ir izprojektēts. Tā kā šī iela pamatā iet gar dzīvojamām mājām un nodrošina piekļuvi pirmskolas izglītības iestādē pienenīt, tad ir plānots, kad satiksme tiks organizēta tāpat kā šobrīd vienā virzienā. Savukārt ielai būs izbūvēts stāvvietas, cik nu vien maksimāli varēja tur ievietot, lai iedzīvotājiem būtu, kur novietot šīs mašīnas, un arī, lai vecāki varētu piebraukt pie bērndārs. Tad var teikt, ka palielināsies stāvvieta daudzums, un būs arī viss cita infrastruktūra. Ir paredzēts veloceliņš, kur tur nav, ir paredzēts mazliet uz bērndārs pusi paplašināt arī visu to brauktu, lai ir vieta stāvvietām, un tad tas celiņš arī pārvietosies mazliet tuvāk bērndārs ēkai. Bet nu, kopumā satiksmes organizācija ielā mainīt netiks tāda, kā viņa ir vienā virzienā, tāda viņa paliks arī turpmāk. Izmaiņas vēl mazliet skars Rīgas un jo Gapiņils krustojumu paredzēta, tur ir gājēja pāriešanas vieta Rīgas ielai, jo, kā rāda novērojumi, cilvēki tur mēdz šķērsot Rīgas ielu, kaut arī tur gan uz vienu, gan uz otru pusi pēc pārdesmit metriem ir luksofora, var pāriet droši. Cilvēkiem gribas tur iet, un tad tika pieņemts lēmums izveidot pāriešanas vietu ar saliņu, lai šī ielas šķērsošana būtu vismaz drusku drošāka.
Kaut kas vēl kā no labiekārtojuma apgaismojums tiks mainīts, vai jau tas ir izdarīts iepriekš?
Tā jau ir norma, ka visās ielās, ko mēs būvējam, ir, ja tur vēl nav, tad tiek uzstādīts šis jaunais energoefektīvais LED apgaismojums ielās, kur viņš ir. Protams, kad katreiz tur mainās šīs lampu novietojuma vietas, ir, kad pārvieto esošās lampas, bet visām jaunbūvējumām ielām, ko būvē pēdējos jau, gribētu teikt, kādas 7-8 gadus jau ir energoefektīvais LED apgaismojums, un viņš vienmēr tiek tagad nomainīts, lai tur nepalikt vecās lampas.
Un no apstādījumiem kaut kas arī tiks mainīts?
Jā, vienmēr arī, protams, ir apzaļumošanas sadaļa un tiek paredzēti apstādījumi un arī koku stādījumi, kur vien tas ir iespējams, jo ne visur īpaši centra daļā tas ir iespējams, jo nav jau vietas. Ja ir šī vietiņa, tad apakšā ir pilns ar komunikācijām, kur savukārt atkal kokus nevar stādīt. Bet tur, kur vien ir iespējams, jā, tur ir domāts par apzaļumošanu. Piebildīšu arī, ka apgaismojums ir paredzēts uz vanšu tiltu, kurš līdz šim īsti nebija apgaismots. Tur bija tāds iespēja robežās tādi prožektori, bet nu, ir plānots tiltu apgaismot, lai diennakts tumšajā laikā būtu drošāk.
Tātad uz paša tilta, tagad nevis no galiem.
Jā, uz paša tilta ir plānots apgaismot.
Kas vēl tur tiks mainīts? Ļoti daudz gadus ir sūdzējušies iedzīvotāji par šīm te nobrauktuvēm, kas jau tur ir bojāts un nav iespējams uzbraukt, nobraukt.
Vanšu tiltam, protams, bez šīs pašas ceļa klātnes, kas ir savu laiku nokalpojusi un tiks mainīta. Nu, vēl, protams, tiks veikta inspekcija, jo mums jau 18. Gadā ir izstrādāts būvprojekts, un par šiem 5 gadiem tur droši vien vēl kāda plātne ir jāmaina vairāk nekā bija paredzēts. Nu, tās tiks mainītas rokturi. Tieši šīs gaismiņas būs iestrādātas rokturos.
Margās, jā.
Margās, jā. Bet tās pieejas, jā, nu pilnīgi no jauna tiek projektētas pieejas tiltam, lai nodrošinātu vidas pieejamības prasības, jo tagad bija tā, kad savulaik veciem tiltam bija tikai kāpnītes, un tad jau cilvēki riteņiem paši izveidojuši tādas uzbrauktuves, bet tagad būs paredzēts gan ar kāpnītēm, gan ar bezkāpnītēm ar pandus palīdzību, kur varēs gan ar bērnu ratiņiem, gan riteņiem ļoti vienkārši uzbraukt. Abās pusēs ir paredzēts šīs izmaiņas. Jā.
Runājot vēl par tiltiem, tātad dzelzceļa tilts, jeb dzelzītis, vai šī rekonstrukcija tātad ir pilnīgi pabeigta, vai arī ir par dzelzkonstrukcijām kādreiz tiek domāts, ka jo tā krāsošana tā arī netika veikta, tikai bija seguma maiņa?
Nē, mēs neesam aizmirsuši par to, ka šis tilts ir jākrāso, nu, vienkārši droši vien gaida kādu finansējumu, lai varētu piesaistīt un veikt tiltam vēl pārējos remontu darbus. Bet šobrīd tādu konkrētu plānu mums nav par dzelzs tiltu. Nu, centrālais gājus tilts mums ir labs, nu, kalpojis ir 11 gadus, nu, un tagad atjaunos arī vanšu tiltu, kas patiesībā no šiem gājēja tiltiem bija viens no tiem, kas nekādas dižas atjaunošana nekāda nebija savā mūžā pieredzējis, jo te kāds gadus atpakaļ tika atjaunots gājēja tilts pār graviņu gan uz tirgu, gan arī uz estrādu, kur iet celiņa. Bet šis vanšu tilts bija palik vienīgais, kas tā kā arī nav atjaunots vēl.
Un par apveceļu tiltu tev atbild valsts, tātad esi uz valsts ceļa,
ja? Tilts atrodas uz A3 ceļa un to atbild valsts.
Jā, un tas arī ir nesen atjaunots.
Manuprāt, jā, kad ir atjaunots.
Jā, un vēl tāds vērienīgs projekts, kas norit, tas gan nav par šiem projektiem runājot, bet tuvojās noslēgumam, ja izskatās, tā ir Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība Valmierā. Cik tālu tur šie darbi ir?
Jā, šobrīd rit pēdējie darbi, kas ir saistīti ar apakšzemes komunikācijām. Tur bieži vien šie darbi ir jādara secīgi un vēl ir palikušas pēdējās tur gulīs iebūvēt, bet var teikt, ka ar apakšzemi ir sakārtota. paralēli tiek būvēta brauktu vietas, likti borti. Daudzos posmos jau ir ieklāta gan asfalta apakškārta, gan saistes kārta. Un plānots, kad objekts tiks nodots līdz šī gada beigām eksploatācijā, nu pagaidām tāda indikācija, ka tas nevarētu notikt, nav, būvnieks strādā grafikā, un viss ir rit savu gaitu uz priekšu.
Kaut kādi ierobežojumi tagad vislielākie ir Laicena ielā?
Tā šobrīd vislielākie ierobežojumi ir tieši centra daļā, jā, pie veikala Rimī, šeit, kur vēl notiek tie pēdējie rakšanas darbi, jo... Nu, protams, ierobežojumi ir visā trases garumā, jā, ir arī diezgan jāsako līdz šim jauniem rotācijas aplim, jo tur arī visu laiku tiek veikti kaut kādi darbi un tiek mainīta satiksmes organizācija, bet nu, pārējie posmi, jā, nu, lēnām tiek būvēti uz gatavību. Ielas trases garums ir drusku vairāk kā 2 km un ir jāieklāja bortakmeņi 6 km garumā, tas ir diezgan daudz, tas tiešām prasa gan laiku, gan arī nu, resursus.
Nesen noslēdzās arī Rīgas ielas un Limbažu ielas krustojuma remonts. Tur vēl tikai droši vien šie marķējumi horizontāli ir jāizvieto.
Jā, Rīgas Limbažu ielas krustojumā tika nomainīta asfaltbetona virskārta. Tur jau iedzīvotāji droši vien, ka bija pamanījuši, ka viņi bija pavisam izdilusi. Un asfaltbetons ir nomainīts, bet ir jāgaida tehnoloģiskais pārtraukums un arī laika apstākļi šobrīd nav tie piemērotākie, lai ieklātu marķējumu. Bet līdz ko būs pagājis šis tehnoloģiski noteiktais laiks un būs piemērot laika apstākļi ieklās marķējumu, tad var teikt, ka darbi tur arī būs pabeigti.
Vai šogad vēl kādā krustojumā ir šādi darbi plānoti?
Nē.
Un kā veicis ar grantēto ielu, melnā seguma klāšana vai šogad tādas lietas
šogad
notiek?
Šogad divkārt virsmas apstrāde netika klāta nevienai ielai. Nu, cerēsim, ka nākošgad tiks atrast līdzekļi, jo iedzīvotāji, kas gaida jau daudz gadus, kad arī ar viņu mājām ieklās. Nu, vēl mums turpinās bedrīšu remonts, jo bedrīts jau veidojas visos laikā, gada laikos arī vasarā tā skaitā un pirmās pavasarī tika sataisīts, bet joprojām jau kaut kur atkal parādās jauns un kā vienmēr uz ziemi jau viss tiks sataisīts, lai tomēr mazāk bojātu to asfaltu. Šis remonts notiek nepārtraukti, var teikt, ka viss sezonas garumā. Nu, arī grantētām ielām, protams, periodiski greiderējam.
Un pretputs apstrāde arī notiek, tad nu, kādi jums ir secinājumi, pietiek ar vienu reizi gadā vai vajag biežāk?
Šeit ir ļoti būtiski no laika apstākļiem. Šogad mēs apstrādājam labā laikā, māja sākums bija, tad tieši sākās šis ļoti sausais laiks, viņa bija gan efektīva. Nu, tagad jau augustā naktis paliek vēsas, veidojas rasa. Un tā pretputekļa apstrāde vairs nav tik būtiski, klīst arī diezgan daudz lietas, ielas ir mitras, jo, ja tagad uznāk kāds tāds ilgstošāks sausuma periods ar augstākām temperatūrām, droši vien, ka ielas sāktu putēt, bet nu par cik jau uz rudens pusi parasti, jau laika apstākļi mazliet vairs nav tik karsti, tad šogad tā kā pietiek ar, pilnīgi ar vienu reizi, bet ir bijuši gadi, jā, kad nāks būt lielākā, ielas ar lielāko noslodzi varbūt kādu apstrādāt vairākas reizes.
Un vēl noslēgumā par projektu, kas bija pirms gada, šķiet vairāk kā pirms gada, automātiski regulējumā gājēji pārēja pie cēsu apļa. Kā tur tā pieredze jums ir? Vai ir nācies kaut ko pieregulēt arī vai viss darbojas tagad optimāli?
Tad, kad šo luksaforu uzstādīja, jā, mēs kādas pāris reizes regulējām, jo, nu, tik tur, bet lielākās nekārtības radīja tieši šie iedzīvotāji, kas neievēroja šo sarkano signālu, jo autovadītāji bija ļoti punktuāli, viņi ļoti labi zina, cik maksā luksaforu signāla neievērošana, bet tieši problēmas bija ar gājējiem, jo viņi tur pat nepamanīja, ka ir luksafors un gāja pāri kā parasti, bet tagad cilvēki ir pieraduši, un arī šis uzregulējums, manuprāt, nu, šie cikli, kā viņš darbojās, ir pietiekami optimāls, gan lai gājēji varētu šķērsot un liek nekavēt transportu, un pēdējā laikā tieši no vairākiem iedzīvotājiem esmu dzirdējis tieši pozitīvas atsauksmes, ka nu ir iegājies, ka šis luksafors tur ir, cilvēki tur stāv un pagaida, līdz ko viņiem iedegsies zaļais signāls. Nu, katrā gadījumā šāda veida gājēja pārējais noteikti ir ļoti daudz drošāks nekā cita veida, jo zinot, ka tagad ir parādījušies šie elektroskūteri, kur pārvietošanās ātrums ir tiešām liels, un tad šādas sadursmes var veidoties pilnīgi ne no kā, kad strauji tāds skūteris iznesās uz pārējais priekšā autovadītājiem, un autovadītājs nepaspēja nobremzēt, tad tomēr šādas regulējumas pārējais ir krietni drošāks.
Vai ir domāts jau par kādu Valmierā?
Šobrīd nav domāts, bet droši vien, kad slikti nebūtu arī pie kultūras centra to pārēju aprīkot līdzīgi, jo tur arī ir vērojama liela gājēja plūsma.
Teikšu paldies par sarunu un, protams, būsim iecietīgi, uzmanīgi. Pilsētā tiešām norit remontdarbi un arī, kā jau sarunā dzirdējāt, būs arī vēl šajā gadā. Tātad sekosim līdz izmaiņām un būsim pacietīgi un gaidīsim, kad tie noslēgsies un visi būs ieguvēji, gan autobraucēji, gan arī kājām gāja. Paldies par sarunu! Vislabu!